direct from Washington, the voice of America, VOA. Habeen wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada idaacaddan caawa ee qaybta af Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaanaysa Washington.
waa 4 bisha Janaayo waa 2 sanadka 2018 waxaad naga dhageysanaysaan noojidaha gaagaaban ee 16:19 mitrban iyo boga voa.somali.com saacadaha Afrikada Barina dhageystayaal waa 7:00 fiidnimo idaacadda waxaa idiin daadihinaya Ibrahim Xasan Jaanduray iyo anigoo ah Jaamac Abdulla Jaamac.
Dhegeystayaal, iyadoo bisha Janaayo ay tahay 2019, qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawa waxaa ka mid ah falanqeyn ku saabsan go'aanka ay dowladda Soomaaliya ay ku ceyrisay ergii gaarka ee qaramada midoobay u joogay Soomaaliya.
Iyagu waxay cuskanayaan hab maamuus diblomaasi oo dowladaha iyo hay-adaha caalamiga ka dhexeeya. Taa waa mid adduunku idinka jirta, laakiin xaaladda dalka Soomaaliya maanta ka jirta ma aha xaaladda runtii uu ka hadlayo habmaamuuska guud. Warqadda uu soo qoray Nicholas Haysom wuxuu toos u caddaynayaa hal qodob oo muhiim. Jamciyadda qaruumaha ka dhexaysa waxay taageertaa ciidamada Soomaaliyeed.
Waxaa sidoo oo kale aad dhegeysan doontaan aragtida qaar ka mid a dadka ku nool magaalooyinka Muqdisho, Baydhabo iyo Boosaaso ay ka qabaan erayada eryida la eryay wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya.
waxaan joogaa Muqdisho. Aragtida aanu ka qabo waxa weeye habka loo maray in lagu degdegay, sababtoo ah in la eryo waqtigan maanta ah Soomaaliya ma aha uma diyaarsana.
Ay waa Jaabir Timir oo jooga Boosaaso. Dadal madax bannaan in la soo faragaliyo aad baan uga soo horjeednaa. Xiriirka loo jiraliyo waddanka ka baxana waxaan leeyahay hambal iyo soo dhoweynaya, maadaama ay tahay dowlad madax bannaan Soomaaliya.
Waa tahay kuwaasina waxa ay ahaayeen aragtiyaha qaar ka mid a dad ku nool Muqdisho, Baydhabo iyo Boosaaso ay ka qabaan eryada la eryay wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya. Qodobada kale aan idin haynana dhegeystayaal waxaa ka mid a
qaybtii labaad ee wareysi aanu la yeelanay diiwaan hayaha sharciyada dhulka Muqdisho iyo agagaarkeeda xilli ay muranada dhulka yihiin kiisaska ugu badan ee ay qaadaan maxkamadaha garsoorka.
Waxaa lagu xalin karaa dad Ilaahay ka baqaaya oo cadaalad ah in loo diido arrimaha dhulka. Arrimaha dhulkana sidiisaba waa inuu helo dhulka maxkamad u khaasa oo isaga keliya maxkamadu ah. Arrimaha dhulka uma baahno inuu ku daraato waxaan maalin walba la yaacin.
Barnaamijkii haweenka iyo qoyska iyo xubintii dooda gaaban iyo qodobo kalena waad maqli doontaan marka horese. Waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
Wasiirka arrimaha dibadda Maraykanka Mike Pompeo ayaa maanta ka dalbaday dalka Ruushka in ay sii daayaan Paul Whelan oo 48 jir ah, Maraykankana u dhashay oo loo haysto jaajuusnimo. 48 jirkan ayaa hore uga tirsanaa ciidanka Maraykanka. Waxa uu sidaa oo kale wasiirku dalbaday in jawaab laga bixiyo sababtii markii horeba loo xiray. Wasiir Mike Pompeo oo warfadeenada kula hadlay dalka Brazil oo uga qaybgalaya caleemasaarka madaxweynaha cusub ee dalkaasi ayaa shaaciyey in dowladda Maraykanku ay filayso in ergadooda dalkaasi ay la kulmaan maxbuuskan sida ugu dhaqsaha badan. Isniintii ayay hay-adda amniga qaranka u qaabilsan Ruushka oo loo soo gaabiyo FSB ay shaacisay in Paul Whelan la qabtay isagoo uu ku guda jiro arrimo jaajuusnimo, sidaasna loogu soo oogay dacwad.
Madaxweynaha Mareykanka Trump ayaa aqalka cad ku martiqaaday mudanayaasha dimuqraadiga iyo jamhuuriga. Kulankaasi ayaa waxaa lagu sheegay inuu yahay mid ku saabsan ammaanka xuduudda. Kulankaasi ayaa kusoo beegmay iyadoo hakinta howlihii shaqo ee dowladda Mareyku ay gashay maalintii 20-aad. Hogaamiyaha aqlabiyadda jamhuuriga ee aqalka sare Mitch McConnell ayaa la filayaa in uu kulan ka qayb galo, laakiin ma cadda in kulankaasi uu ka qayb geli doono hogaamiyaha mudanayaasha laga tirada badan yahay ee aqalka sare ee dimuqraadiga Chuck Schumer. xisbiga dimuqraadiga ayaa aqlabiyadda aqalka hoose la wareegi doono maalinta berita oo khamiisa.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo Mitt Romney oo ahaa musharixi xisbiga Republicanka ee madaxweyne Obama kula tartamay 2012 xilka madaxweynenimada ayaa ereyo qalabsan warbaahinta isku dhaafsaday. Mitt Romney ayaa kursiga sanadka la wareegaya berri oo khamiis ah. Maqaal uu musharixi hore ee madaxweynenimada ku daabacay wargeyska Washington Post maanta ayuu ku sheegay in madaxweynaha Mareykanka uusan la saanqaadin maamuuska uu xafiisku lahaa 2 sano ee lasoo dhaafay. Mitt Romney oo hadalkiisa sii wata ayaa yidhi dhab ahaantii madaxweynuhu waxa uu jiheeyaa daabeecadda bulshada dalka. Madaxweynuhu waa in uu mideeyaa dadkiisa. Madaxweyne Trump oo aan horey looga baran in uu ka indhaga saabto weerar lagu qaaday ayaa saacad gudaheed aan iraahdee saacado gudahood ku soo jawaabay, waxaana uu yiri waa ina kan Mitt Romneyna waa iskeenay aqsa badana malaha mamle flag ba isaga oo u dul xulayo madaxweynaha oo leh in uu ku eedeynayo ninkan cusub ee senatorka horeynimada madaxweynenimada ugu tartamay in uu la dabeecad noqon rabo senator Jay Flake oo isagu laga soo dooran jiray Arizona madaxweynahana wax badan dhaliili jiray.
Kooxda Taliban ayaa bam aad u xoognaa waxa ay ku qarxisay meel u dhow mid ka mid ah saldhigyada waaweyn ee militariga ee waddanka Afghanistan. Ugu yaraan 5 askari ayaa ku dhimatay 6 karana oo ay ku dhaawacmeen qaraxaas oo ka dhacay gobolka Qandahar ee koonfurta Afghanistan. Weerarkaasi ayaa waxaa la fuliyey habeenimadii xalay iyadoo kooxda Taliban ay qodeen waddo 2 mitir god ah oo dhulka hoostiisa, halkaasina ay ku aaseen bamka. Afhayeenka Taliban Qaari Yuusuf Axmedi ayaa waxa uu sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi isaga oo tirada askarta ay dileen ku sheegay 4 askari.
Wanaagsan dhegeystayaal, halka aad wararka kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneyso Washington. Aan ku bilownay, dowladda Soomaaliya ayaa shalay sheegtay in ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya Nicholas Haysom aan laga rabin Soomaaliya islamarkaana uusan ka shaqaynin karin waddanka. Dowladda ayaa go-aankeeda u sababaysay in mudane Nicholas Haysom uu si ula kaca u farageliyey arrimaha Soomaaliya. Haddaba aan idin maqashiino aragtida qaar ka mid a dadweynaha ku nool magaalooyinka Muqdisho iyo Boosaaso ay ka qabaan arrintan.
bismillaahi raxmaan raxiim. Magacaygu waa Nuur Sheekh Cismaan Sheekh Cabdullaahi Qudubi oo ku nool magaalada Muqdisho. anigoo aragtideeda haddaan cabbiro, ninka la yidhaaho Nicholas wakiilka qaramada midoobay u qaabilsana Soomaaliya, aad baan u taageerayaa in waddanka laga cayriyo, sababtoo ah wuxuu xadgudub weyn ku sameeyey siyaasadda dalka. sidii isagoo waddanka isagu wax ka ah oo madax ka ah ayuu u dhaqmay. warqadda anigu waan akhriyay uu soo qoray oo isagu ku saxiixnaa.
bismillaahi raxmaan raxiim. magacaygu waa Maxamed Xaamed, waxaan joogaa Muqdisho. aragtida anigu ka qabo waxa weeye habka loo maray in lagu degdegay, sababtoo ah in la eriyo waqtigan maanta ah Soomaaliya ma ah uma diyaarsana ergey caalami ah oo hay'ad caalami ah ka socda warqad degdeg ah lagu soo saaro. waxaan u aragnaa xadgudub, dowladduna way ku degdegtay, dadka shacabka Soomaaliyeedna waxay uga fadhiyeen dowladda waqtigan ma ahayn.
magacaygu waa Cariis Cigaal Warsame, jooga Muqdisho. ninka UN ka oo la eriyey raalli baan kanahay in la eriyo, sababta ay tahay wuxuu dhexgalay arrimaha gudaha ee waddanka. waddankuna dal xor way dal haysta ma aha.
Qadir Xasan, waxaan joogaa magaalada Boosaaso. arrinta safiirka, arrintaasi way ku qaldan tahay dowladda dibna ha isugu noqoto. arrintaasi waxaan u arkaa arrin qalad ah. dowladda hadday garan weysay dadkeeda la laayay shacabkii ee mudaaharaadka sameeyey oo silmiga ahaa oo doonistay doonayeen u mudaaharaadayay oo la laayay ay dowladda laysay ciidamadeeda booliska ay laayeen, haddii xuquuqda dadkeeda ay garan waayeen xuquuqdoodii la dareensiiyey ee haddana weli ay ka biyadiisan yihiin, dowladdu waxaan leenahay arrintaasi dib ha isugu noqoto. dowladnimadu ma aha xoog.
waa Jaabir Timir oo jooga Boosaaso. aragtida ku wajahan wakiilka markaan ka hadlo, Soomaaliya sideeda warta waa dal madax banaan, dal madax banaan in la soo farageliyo aad baan uga soo horjeednaa. xiriirka loo jiraliyo waddanka ka baxana waxaan leeyahay hambal iyo soo dhoweynaya, maadaama ay tahay dowlad madax banaan Soomaaliya.
cilmi Cabdiraxmaan Aadan, waxaan ku noolahay degmada Boosaaso. qalad weeye anaga waa ka soo horjeednaa wakiilka qaramada madow in si qaldan ee dowladda federaalka ay ugu eeriso ama ay ku eedeyso.
Magacaygu waa Cabdul Qadir Ismaaciil Maxamed Kumaac Dheer Haaji. Safiirka waxaanu arkaa aniga go'aanka dowladda qaadato waxaanu arkaa go'aan sax ah. Way hadda Soomaaliyeena ay waxaan qariib wax liiraa waaga hore looma dhama iyo dowladdu ay ku degdegtay marka waxa loo baahan yahay hadda maxaa ku raa bulshada inta badan inay ku qanacaan dowladoodu go'aanka ay qaadatay anagana ku qanacsanahay.
Kuwaasina waxay ahaayeen dadweynaha ku kala nool magaalooyinka Boosaaso iyo Muqdisho oo aragtidooda ka dhiibanayay eryadii ergeyga qaramada midoobay ee Soomaaliya.
Dhinaca kale, tallaabadan dowladda Soomaaliya ay qaadatay ayaa timid kadib markii Mr. Haysam uu dhowaantan qoray warqad uu kaga dalbanayo dowladda inay u kala cadeyso in ciidamada amniga Soomaaliya ee qaramada midoobay taageerto ay ku lug lahaayeen toogashadii ka dhacday magaalada Baydhabo xilligii banaanbaxyadu ay socdeen bishii hore. Sidoo kale waxa uu weydiiyey dowladda inay sharaxdo sharciyada ay u adeegsatay xiritaanka Mukhtar Rubu. Dadweynaha ku dhaqan magaalada Baydhabo ayaa iyagu soo dhaweeyey warqadda uu qoray Haysam oo la sheegay inay isku khilaafeen dowladda. Mukhtar Maxamed Atoosh ayaana warbixintan noo soo diray.
Qaar ka mid ah shacabka magaalada Baydhabo ayaa soo dhaweeyey warqaddii dhowaan ergeyga gaarka qaramada midoobay Nicholas Haysom uu u qoray wasiirka amniga dowladda federaalka Soomaaliya, taasi oo ahayd inuu sharaxaad ka bixiyo ku lug lahaanshaha qabashada Mukhtar Roobow iyo dhimashada 15 ruux oo mudaharaadyo ka dhacay bartamaha bishii hore ee Diseembar ay ku nafwaayeen iyo weliba qabashada in ka badan 300 ruux oo mudaharaadyada ka qayb qaadanayay, kuwaasi oo lagu xiray saldhigga booliska magaalada Baydhabo. Waxay sidoo kale qaar ka mid ah shacabka magaalada Baydhabo sheegeen inay soo dhaweynayaan in la xayiro mushaaraadka ciidamada booliska Baydhabo ay bixin jireen wadamada UK iyo Germany kadib markii ciidamada ay ku kaceen bay yiraahdeen gabadfalle ka dhana xuquuqda aadanaha. Sharif Rabow oo ka mid ah aqoonyahanada magaalada Baydhabo ayaa sheegay inay aad u soo dhaweynayaan warqadda uu qoray ergeyga qaramada midoobay, waxaana looga fadhiyaa buu yiri dowladda federaalka inay jawaab ka bixiso.
ilaa hadda wal maxkamadda hasaari male su'aalasna wal weyd arrintaasay dowladda wal fadaan iyo ku jawaabto oo jawaab aad ku dhiibto. Marka dowladda intii jawaab ku dhiib lahaydi wali meel raa jawaabto ku helay wakiilka qaramada midoobay Soomaaliya Amerika Hamson iyo arti dalku ku bahay.
Cabdulus Ismaaciil Nuur oo isaguna ka mid ah dhalinyarada magaalada Baydhabo ayaa aaminsan inay tahay tallaabo wanaagsan in la xakameeyo mushaaraadka ciidamada booliska Koonfur Galbeed maadaama buu yiri ay geysteen tacdiye ka dhana xuquuqda aadanaha.
Ciidanka faraxnay un hobe ana shacabkii reer Koonfur Galbeed ee maaragnay sheegaday ciidan aan taageersano warqadaasay boqolkiiba boqolna taageersana waana garabka anuu.
Qoraalka wakiilka qaramada midoobay Soomaaliya ayaa yimid 13ka bishii hore ee Diseembar magaalada Baydhabo markii lagu qabtay Mukhtar Roobow oo halgan ugu jiray inuu u tartamo xilka madaxweynaha Koonfur Galbeed. Waxaana dibadbaxyo ka dhashay qabashada Roobow kadib oo muddo 3 maalin socday ku dhintay 15 qofood, in ka badan 300 ruux oo caruur u badanna waa la xiray. Waxay Baydhabo 13-18 bishii aynu soo dhaafnay ee Diseembar ahayd magaalo cakiran oo gaabis ay noqotay isu socodka dadka iyo gaadiidka. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Haddaba sidee ayaa loo fasiri karaa tallaabadan ay dowladda ku eryday Mr. Haysom? Jaamac Buule Jaamac ayaa waxa uu arrimahaasi ka wareystay Xasan Kaynaan oo muddo ka badan 30 sanadood usoo shaqeeyey qaramada midoobay, haatana falaqaya madax banaan.
Horta waa go-aan aad iyo aad u culus, go-aanka dowladda u qaadatay, laakiin dee go-aan kasta oo la qaato marka u dambeysa waxa muhiimadda u yeelaya ama qiimo tiraya waxa weeye qodobada qaanuuniga ama kuwa waddanka ha ahaado ama kuwa caalamiga ha ahaado ama ee uu salka ku hayo. Markii uu qoray Nicholas Haysom warqadda uu qoray waa warqad ilaa iyo 5 page ah. Waxa uu taxayaa eedeyn, wuxuuna xuskanayaa shuruucdii jamciyadda qurumaha dhexeysa iyo Security Council-ka ay ugu igmadeen hay-adda jamciyadda qurumaha ka dhexeysa Soomaaliya joogta, gaar ahaan wuxuu tilmaamayaa siyaasadda dabagelidda xuquuqda bini aadamka ee xuquuqyaha guud ee jamciyadda qurumaha ka dhexeysa uu soo saaray 2013-kii markii dambena Security Council-ka ay aqbaleen qaybna ka noqotay meel kasta oo jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa ee hool nabadgelina ka wada. Marka markaad isu eegto warqadda uu qoray iyo warqadda dowladda ay soo saartay, midba waxbuu cuskanayaa, laakiin warqadda dowladda runtii kama jawaabayso su-aalaha yacni cad ee qayaxan Nicholas Haysom uu weydiiyey. Marka waxaan u malaynayaa inay wax kale oo hoose oo wadahadal hoose iyo si hoose loo wada hadlay maogiye warqadda uu wasiirka arrimaha dibadda soo saaray ee Soomaaliga ku qorantaan anigu arkay. Runtii wax faahfaahina kama bixinayso. Waxaan ka ahayn in uu hab maamuuskii iyo dhaqankii ku habboonaa xafiiska qaramada madowday si bareer ah ugu xadgudbay una farageliyay madax banaanida dalka. Taa waa arrin jirta oo guud weeye.
Haddii marka warqadda dowladda federaalka ay qortay aysan ka jawaabayn su-aalihii ku qornaa tan qaramada midoobay, maxay noqon kartaa ulajadadeedu? Maxay tahay iyagu cuskashadooda ma waa maxay?
Iyagu waxay cuskanayaan yacni hab maamuus diblomaasi ah oo dowladaha iyo hay-adaha caalamiga ka dhexeeya oo laisla garanayo oo ah in dowlad madax bannaan kuna dhisan qaanuun iyo sharci dalkeedana maamulaysa leh madax lagu soo doortay si qaanuuni ah aanay si toos ah arrimaheeda hoose u faragelin karin. Taa waa mid adduunka idil ka jirta, laakiin xaaladda dalka Soomaaliya maanta ka jirta ma aha xaaladda runtii uu ka hadlayo hab maamuuska guud. Warqadda uu soo qoray Nicholas Haysom wuxuu toos u cadeynayaa hal qodob oo muhiim. Halka qodob waxaa weeye jamciyadda qaruumaha ka dhexeysa waxay taageertaa ciidamo Soomaaliyeed iyo boliis Soomaaliyeed iyo xoogaga AMISOM ka jooga dalka, waxaana jira sharci iyo siyaasad UN-ta ay leedahay oo toos uga mamnuucaya hay-ad kasta oo UN-ta ay taageerto ama boliiska gobolada dowlad goboleedaha aadaan ama boliiska dowladda federaalka aata ama ciidamada shisheeyaha dalka jooga. Haddii xadgudubyo sameeyaan howlaha ergeyga gaarka ee jamciyadda qurumaha ka dhexeysa ayay tahay looguna doortay in uu soo jeediyo arrinta uu dowladda weydiiyo jawaabana uu helo.
Marka laga tago in su-aalahaas uu weydiiyo dowladda jawaabana uu helo, ma laga yaabaa habka uu hadda Nicholas Haysom isticmaalay in ay ka dideen dowladda federaalka oo haddii uu iyaga si toosa ugala xaajoon lahaa oo aysan warqad iyo warqad banaanka usoo baxday aysan jirin inuu ka duwanaan lahaa sida ay hadda dowladda go-aanka u qaadato?
Horta anigu jamciyadda qurumaha dhexe waan la soo shaqeynaya, inkastoo hay-ad ka duwantan guud ee Security Council-ka ay tahay la soo shaqeynaya muddo dhowr 20 sano ah. Waxa jamciyadda qurumaha ka dhexeysa lagu yaqaano waxaa weeye hay-ad ma aha wax la soo booda, waa hay-ad la yiraaho intergovernmental. Dowladaha ayaa iskale hay-ada. Marka nidaamka ay u shaqeyso waa nidaamka la yiraaho xasilooni, dhowrsanaan, wada shaqeyn hoose iyo waxaan consensuska la yiraaho. Haddaad aragto iyadoo wax la soo booday, waxaa dhici karta in siyaabihii kale ee la isku dayay ay suurageli kari waayeen. Anigu waxaan aaminsanahay warqadan inta aanu qorin inuu la tashi la sameeyey xukayaha guud, inuu la tashi la sameeyey hay-adaha kale ee dalka jooga bilateralka ah sida EU-da iyo qaarkoodna waraaqo ay soo qoreen buu xusayaaba. Hadalka UN-ta ku qoran ay soo saartayna anigu waxaan aaminsanahay inuu yahay kii ugu dhowrsoonaa, laakiin wax fara badan oo intan ka qallafsan inay ogtahay weli waxoogaa ay dhowranaysaan anigoo aaminsanahay. Dowladduna xaq bay u leedahay,
ma isleedahay go-aanka dowladda iyo daruufta dhabta ah ee jirta, baahida loo qabo gargaarka iyo wada shaqeynta hay-adaha caalamiga iyo wadamada kaleba, miisaankooda meesha laga raadinayo ma ahayn in go-aankan sidan loo qaato si kale in loo xaliyo ahayd.
Go-aankan oo kale markii la qaadanayo dowladaha hab la mara ayaa jira. Sidaan hore u sheegay, UN-ta iyo wadamada waxaa ka dhexeeya runtii qaabab protocols la yiraaho oo ay wada shaqeeyaan. Tan koowaad waxaa weeye in mar walbaba si hoose waxa loo wargeliyo. Sida ugu fiican ee loo wargeliyana waxaa weeye haddii dowladdu iyada oo adeegsanaysa hay-adaheeda sharciga iyo sharci yaqaankeeda guud iyo xeer ilaaliyaha guud ay u aragtay in qadaf uu ku dhacay madax bannaanida iyo karaamadii dalka, awood ayay u leedahay inay tiraaho ergiga la noq laakiin sida ugu haboon waxay ahayd inay secretary general ka tiraaho marka talaabada u horeysa inay tiraaho annagu waxaan ka codsanaynaa sababta iyo sababta awgeed in ergeygii aada soo magacaawday September 2017 aada usoo magacaawday in aada la noqoto fadlan oo aada soo magacaawato qof kale. Talaabada koowaad ee haboon waa taa weeye, haddii ta ay suurageli weyda markaa dowladda go-aan kale oo ah inay waddanka uga joojiso inaanu ka shaqaynin oo waxaan layidhaaha persona non grata ay samayso, dowladdu way kari kartaa. Laakiin wax walbaba wuxuu leeyahay fal iyo falcelin. Marka waxa ugu dambeeya lagu kala baxahayana ma aha anigu sabool baan ahay iyo sabool miihi maaha. Waxa lagu kala baxo dowladaha UN-ta waa shuruuc weeye iyo protocols. Anigu waxaan qabaa inayna dowladda ka fiirsanin oo ay ku degdegtay habkay arrintan isaga moosi lahayd oo ay ka bilowday meeshii ugu dambeysay ee go-aankii ugu dambeysay ay lahayd inay ku bilowday.
Kaasina dhegeystayaal wuxuu ahaa Xasan Kiinaan oo ah falanqeeye madax banaan, waxaana uu warramayey wariyaheena Jaamac Buule Jaamac. Halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal, waa Washington.
In ka badan 700% dacwadaha ay qaadaan maxkamadaha Muqdisho waxay ku saabsan yihiin muranada dhulka, sida ay V O A u sheegeen garsoorayaal iyo sharciyaqaano. Sharciyada guryaha iyo dhulka aan ahayn kuwa dowladda waxaa intooda badan haya dad Soomaaliyeed oo iyagu iskood isku xilqaamay, islamarkaana badbaadiyey dukumentiyadaasi xilligii ay burburtay dowladdii Maxamed Siyaad Barre. Cumar Macalin Xasan Cumar Tugumbo oo hore uga soo shaqeeyey dhul bixinta Soomaaliya waa diiwaan hayaha sharciyada dhulka iyo guryaha ee Soomaaliya, waxaana uu diiwaanka iyo aqoonta uu u leeyahay ku kala saaraa dadka ku muransan dhulalka. Qaybtii labaad, wareysi dheer oo uu la yeeshay Haaruun Macruuf ku soo dhawaada.
Maxaana doonaysaa inaad ku xaqiijiso in garsoorku yahay garsoor la aamini karo? Maxaa ku qiyaasi kartaa adiga oo aad ku go'i kartaa?
May aniga wax astaamaha ii gooniya ma jiraan. Dadweynaha iskale dokumentiga dadaa leh dowla male, horta shacabka iskale ee dowla male. Dokumentigaas dadka iskale markay u arkaan in loo aamini karo dowladday u arkaanba anigu diyaaraan lahay mar walba.
Dokumentiyadani hadda ma yaalaan gudaha Soomaaliya? Soma
maya wax gudaha Soomaaliya hadda wax maya gudaha Soomaaliya hadda wax ma yaalaan.
Wanaag intee le'eg baad u qabatay kula tahay dadka iyo dalka Soomaaliga Soomaalida adiga iyo inta kugula jirta hawshan oo aad magacoodan la sheegayn oo maxaan ku dhal lana fahmi karo sababta aad u sheegayn magacooda?
May wanaag aan qabanno ma ogi aniga. Inaan wanaag qabanno inaan xumaan qabanno waa isku dhex jir, waayo ninna waa u wanaagsanahay ninna uma wanaagsani. Maalin buu oo nin ilaahay war Cumar Tugun waxuu u nool yahay shalo lagu lahay marka halna wuxuu rabaa inaan anagu anaan joogino wixii u fudud iska qaato. Midkaad maanta ka xaq soo laga soo xaq xaqiisa u soo dhicisana kan Allaah ka siiya loo leeyahay. Kii aad soo khalad wax ku qaada raba ka qabatana balaayaha ku dhacdo uu leeyahay. Marka labaduba way isku dhex jiraan mala kala sheegikan, laakiin anagu waxaan joognaa wixii Ilaah nagu ogyaan ku shaqeynaynaa geli maynu wax cadaalad darah Ilaah naguma oga. Waxaan haynana wax bini aadan uu noo dhiibayo nagula xisaabtami karo ma aha. Ilaah caalinka ah noo dhiibtay asagaa nagu fiiraynaya hawshaas asagaan u hayna Ilaahay dinki.
Dadka caadiga oo kula soo xariiraya waxay kula soo xariiraan iyagoon maxkamad soo marin bay kula soo xariiraan si ay kaaga hubiyaan guriga iibsanayaan ama dokumentigiisa?
Haa, xafiisa Muqdisho ka furan, xafiiskaasi la xiriiraan. Xanig isoo wacan xafiiskan u tilmaamaa inay tagaan, saasay hawsha ku socon.
Wax dhibaata miyaa soo gaadhay xafiiskiina Muqdisho?
Maya, wax dhibaata hadda mar aniga la igu dhaawac ayaa jirta, laakiin wax hadda dhibaata oo kaleeto ma la soo gaarin.
Ma arrin guryaha la xiriirta darteed baa lagu dhaawacay?
Saasaan isaga malaynaya, laakiin hadda aniga afka dhiig ma sheegin waa intaas sidaasay ilaahay.
Ma rasaas bay ahayd mise wax kale?
Ma rasaasay.
Goor ma ahayd sanadkii bishii?
Sanadkii 2008.
Marka sidee baa cadaalad darradan ka jirta dhulka guryihii hore loo leeyahay iyo kuwa cusub ee la bixinayaba? sidee baa lagu xalin karaa?
Waxaa lagu xalin karaa dad Ilaahay ka baqaya oo cadaalad ah in loo dhiibo arrimaha dhulka. Arrimaha dhulkana sidiisaba waa inuu helo dhulku maxkamad u khaasa oo isaga keliya maxkamad u ah. Arrimaha dhulka uma baahno inuu ku daraato waxaan maalin walba la yaacaya faldembiyadan la gelayo waxyaalahan in laga madax banaayo dhulka. Maxkamad u gaara dhulkana loo sameeyo, dad cadaaladana loo dhiibo. Muxuu ahay markii la xukumana racfaanka laga qaadahayo uu noqdo mid toos ugu tegaayo madaxweynaha oon meel kaleba aadayn, haddii la hubo inay yihiin dadka xukumay dad cadliya. Waa fikirka aniga aan qabo. Waxaan qabaa fikir ah in la helo maxkamad u khaasa dhulka oon lagu wax kale ku labnayn. Arrimaha dhulka keliya geli, dadka ka shaqeeyayana dad Ilaah ogyahayo lasoo xulay, dadku waa isyaqaani, la helo oo cadaalada cadli ka shaqeynayo. Haddii rabaan inay u qaataan marka racfaan hadduu dhacnaco dhulka khalada laygu sameeyey in ay timaan inayba ka imaanba khalada laygu sameeyey maba imaan karto haddii cadli la sameeyo. Laakiin in hanti iyo wax soo galaano dadki dhaqaale iyo waxsaas uu ku murmo intaasoo lacag iyo wax iyadana loo racfaanka ulamada u dhammaanayay keliya inuu madaxweynaha loo qaado karo. Markaasi haddii arrimo dhaqaale iyo meeshaas ay soo galaan xal looga gaasiyo. Laakiin cadli waa la gaari karaahe ma aqaan anigu, ma fikirku weli wuusan kusoo dhicin dadke uma malaynayo qof cadaalada rabta inay jirto. Laakiin waxaan qabaa fikir ah dhulka sidiisaba ha laga madax baneeyo, dacwadahan maxaakiimtan dhexdooda ha laga saaro, maxkamad u khaasa ha loo helo. Saasaan fikirkaasaan qabaa anigu. Oo laakiin u khaas wax teli maayo haddii aan loo helin dad cadaalad.
Dadka garsoorkaad ka hadlaysa?
Garsoorkan ka hadlaa maxkamaddaas la geeyahay oo dhulka xukumaya inuu dad la ogyahay cadaalad cadli ku shaqeynaya ogyahay. Waxba wax kale dad uun Ilaah ka cabsaa keli in la helo meesha jirtaaji.
Sidee cadaalada lagu heli karaa bay kula tahay? Xilligan waad ogtahay dhibaato badan baa wadanka taagan. Hadday garsoorka tahay, hadday dadku iska wada baahan yihiin, dokumentiyadii aan sharciga lahayn baa meel walba daadsan. Sidee lagu bedeli karaa waxa socda?
Xasurta waxaa lagu bedeli karaa in horta Ilaahay laga cabsado. Marka hore waa dadka in la wacyigeliyo oo Ilaahay uu ka baqo, iyo in la helo hoggaan isagu markaa dadki ku jihaynaya. Haddaan uun hoggaan jirino, hoggaanku asan fahamkaas la imaan iska imaan mayso. Marka waxaa la rabaa hoggaan ay ka timaado qaabkaas inuu fasalu ahla dikri, yacni cidda aqoon u leh in wax laga weydiiyo. Kow, cidda aqoon u leh inay xukunkaas rido, cidda Ilaah ka cabsayso in laga helo dad. Dadka anugu waxaan qabaa fikir ah war hala soo bandhigo ummadda, hala bandhigo war yaa Ilaahay ka cabsaayo cadli iyo shaqo qabaayo. Shaqo cadaalaan rama in la qabto meel heblo yaa ka shaqeeya. Qof walba fartaataa, nin walba soo qoro CV-giisa, qoro magaciisa, soo qoro, waa loo sheega wax lagugu sii maal. Naftaada adaashala maareysa jir, saad u maareysa dowladna wax ku siimayso. Cadli keliyan u baahne, cid cadli fashaaq baahan, waryaal laga hela dadka. Haddii la yidhi waxaan u malaynaa in dad cadli fala laga helo Ilaah ka cabsada.
Kaasina waxa uu ahaa Cumar Macalin Xasan Cumar Tugumbo oo hore uga shaqeyn jiray dhul bixinta Soomaaliya, waana diiwaan hayaha sharciyada dhulalka. Wuxuu u waramayay Haaruun Macruuf. Dhegaystayaal, waxaa naga xusuusina in waraysigaasi oo dheer aad xilligan ka dhagaysan kartaan boggeena voasomali.com.
Awaysan wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay. Halkaad ugu nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a, oo haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington. Baahinteenii habeennimo ayaana dhegeysanaysaan. Waxaan soo gaaray qaybihii kaarsanaa idaacaddeenna. Qodobada idinku soo maqanno waxaa ka mid ah dooda gaaban iyo barnaamijkii haweenka iyo qoyska. Hase yeeshee, intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doona qodobadii warka ugu doorka roona.
wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa maanta ka dalbaday dalka Ruushka inay sii daayaan Paul Whelan oo 48 jir ah Mareykanka na u dhashay oo loo haysto jaajuusnimo. 48 jirkan ayaa hore uga tirsanaa ciidanka Mareykanka. Waxa uu sidoo kale wasiirku dalbaday in jawaab laga bixiyo sababtii markii horeba loo xiray. Wasiir Mike Pompeo oo warfadeenada kula hadlay dalka Brazil oo uga qayb galaya caleemasaarka madaxweynaha dalkaasi ee cusub ayaa shaaciyay in dowladda Mareykanka ay filayso in ergadooda dalkaasi ay la kulmaan maxbuuskan sida ugu dhaqsaha badan.
Madaxweynaha Mareykanka Trump ayaa aqalka cad ku marti qaaday mudanayaasha dimuqraadiga iyo jamhuuriga kulankaasi oo la sheegay inuu yahay mid ku saabsan ammaanka xuduudda. Kulankaasi ayaa kusoo beegmaya iyadoo hakinta howlihii shaqo ee dowladda Mareykanka ay gashay maalintii 12-aad. Xisbiga dimuqraadiga ayaa aqlabiyadda aqalka hoose la filayaa inuu la wareego maalinta Birtuca.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo Mitt Romney oo ah musharrixii xisbiga Republicanka ee madaxweynenimo lana tartamay madaxweynaha Obama sanadkii 2012 ayaa erayo qalabsan warbaahinta isku dhaafsaday. Mitt Romney ayaa kursiga sanadka la wareegayo maalinta Birta ee Khamiista. Maqaal uu musharrixii hore ee madaxweynenimada dalkan ku daabacay wargeyska Washington Post maanta ayuu ku sheegay in madaxweynaha Mareykanka uusan la saan qaadin maamuuska uu xafiisku lahaa 2 sano ee la soo dhaafay. Mitt Romney oo hadalkiisa sii wato ayaa yiri, dhab ahaantii madaxweynuhu waxa uu jiheeyaa dabeecadaha bulshada dalka, madaxweynuhuna waa in uu mideeyaa dadka.
Kooxda Taliban ayaa bam aad u xooganaa waxa ay ku qarxisay meel u dhow mid ka mid a saldhigyada waaweyn ee militariga ee Afghanistan. Ugu yaraan 5 askari ayaa ku dhintay, 6 kalena waa ay ku dhaawacmeen qaraxaas oo ka dhacay gobolka Khanjuhar ee koonfurta Afghanistan. Afayaan u hadlay Taliban oo magaciisa la yiraahdo Qaare Yuusuf Axmedi ayaa waxa uu sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi, isaga oo sheegay in askarta ay dileen tiradoodu ay gaarayso 4 askari.
Haatana dalka Toronto dhageystaya, dalka Canada aan iraahdo magaalada Toronto ee dalka Canada waxaa lagu dilay sanadkii la dhaafay ee 2018 tiradii ugu badnayd ee abid lagu dilo dadka magaaladaasi ku nool 20 sano ee la soo dhaafay. Laakiin dadka Soomaalida ku nool magaaladaas waxay u ahayd sanadkii ugu wanaagsanaa marka loo eego dhowrkii sano ee ka horreeyay 2018. Wariyaha V O A ee Canada Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintan ka soo diray Toronto.
Sanadkii tagay ee 2018 waxay Toronto ahayd sanadkii ugu dhimashada badnayd muddo laga joogo 7-20 sano. 7-9 qof ayaa sababsaday rasaas, tooray ama gaari la jirsiiyey, balse Soomaalida magaaladan Toronto waxay u ahayd sanadkii ugu yarayd dhimashada la xiriirta dilalka. Masaajidka Khalid bin Walid waa halka lagu dhaqo meydka, janaasadana lagula tukado. Waa kan maamulaha masjidkaasi, Sheekh Abukar Sheekh Xuseen, oo ka hadlaya arrinkan.
Kolleba masaajidkeenna Khalid bin Walid waa meesha caruurta marka la soo dilo la keeno oo lagu dhaqo, yacni maaragtay marka sanadkan ilaa alxamdulillah rabbil caalamiin ilaa 3 dhalinyaro ayaa runtii marka la fiiriyana annaga 3 nagu badan ba, yacni maaragtay maxay hal qof oo naga dhinta ayaa runtii khasaare oo ajaleedda, yacni maaragtay marka. Laakiin alxamdulillah waa sanadkii noogu wanaagsanaa markii loo fiiriyo sanadadii hore, yacni marba naga dhiman jirta 8 ama marba 9 naga dhiman jirta. Marka sanadadka loo fiiriyo alxamdulillah rabbil caalamiin sanadkan waa sanadka ugu fiicnaa insha allahu tacaala. Ilaahay waxaan ka baryaynaa sanada soo socdana inay ka sii yaraato ilaa aan ka gaaro inaan waxba nala ka dilin. Yani
qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaalida sida culimada, odayaasha iyo ururada dhalinyarada iyo cayaaraha ayaa dhowaanahan waday dadaallo ku aadan wax ka qabashada dhibaatooyinka haysta dhalinyarada. Cabdirasaaq Cadare oo ka tirsan ururka dhalinyarada iyo cayaaraha ee loo soo gaabiyey Today ayaa qaba in dadaalka socda uu wax badan ka tari karo dhibaatooyinka haysta dhalinyarada.
Waxaan Xuseen ku sheegayaa halka ay Toronto maanta ay noqotay sanadkii 2018 tiradii ugu badnayd ee dadka ku dhinta in ay Soomaalidu ka noqotay tiradii ugu yarayd. Taana waxa koosgareeyey oo maaragtay dadaalka anagu hadda wadno ayay ku saleedahay إلى هاي هدو إلى هذانا وقتية الصوص عدا هدانو دذلك السيل من لابنا أنو سيب بدنا أنو ميل وجسود الشيء سنو إن عن سنة كل سنة ككوحجة أي نقدون إن شاء الله عن عذبين كديمن إن شاء الله هدي إلى هاي رهضو مركب وحن قعد سنة يا سومالد ميل والبيت شو جام بدذلك عن وضنو إن عين لوضان
sida lagu qoray bogga booliska magaalada Toronto 33 kiis oo kaliya ayaan la xalin dilalkii dhacay 2018kii laakiin waxa jira dhalinyaro Soomaali Canadian ah oo horey loo dilay ama loo dhaawacay kuwaas oo wali aanan cadaalad helin waatan xawakin Cabdi oo horey wiilkeeda loo dhaawacay walow la soo qabtay kuwi ka dambeeyay
haddaan ka hadlo in dhinaca ilmaheena kuwa dhintay iyo kuwa dhaawac u joogabo waxaan rabnaa san ku helin cadaaladooda ina falkeeda helna taasna waa ina anaga hadan Soomaalinahay niman inaago unity intaan noqono isku imaano raadsana cadaaladeena saasa ilmaheena wax ugu qaban karnaa ani waxaan kamid ah hooyoyinka ilmahooda een xabadaha lagu dhuftey alxamdulillaah oo nool yahay madimanin laakiin garbaha inta koosay suuuriyan ka yahay ilaa ii hadda actually hadan ka sii hadlo cunugeega xaqiisa ilaa soo dadajiye laba nin aan dilin Soomaali ma aha een weyn u xiran yihiin maanta laakiin waxa dhibaato ah inti soo dhimatay wixii dilay maanta inaana gacan lagu hayn waxaan jeclaan lahayn dawladda Canada in ilmeena xaqooda noo raadiso sida aan ku heli lahayn
shaqabo ka sheekh Hussein maamulaha masjidka Khalid bin Walid ayaa xusay in Soomaalidu ay u muuqdaan kuwa fahmaya halka dhibaatada haysata
waxaan moodaa jaleedu in si bislaanayso kharadaadkii hore loo galay in la sii saxayo in la sii fahmayo maaragtay bulshada aan u nimid yani maaragtay waxaan rajaynaynaa dadalkaas inuu mar badan dhaliyo insha Allah ta'ala mustaqbalka soo socdana yaani arrinku ay aad u yaraado maxay yahay sababaha markaan faahfaahno mushkilada daawadeedana waan heli karnaa yaani marka alxamdulillaah daawadi hadda in la wada helaan lagu dadaalaya waana socon doonta insha Allah annaguna waa wadi doonaa hadana masajidadi annagu kaashanayna maaragtay waalidinta iyo odayaasha iyo wax garadka dadalkan isu geeyayna arrinkan insha Allah ta'ala in wax laga qabto ilaahayna waa bariyana hadii jeer inu ilaahi subhanahu wa ta'ala noofududeeyo nana waafajiyo dariiqa ugu saaran wax loo qaban karo
Soomaali badan oo ku nool magaalada Toronto ayaa rumaysan in xoojinta dadaaladan socda ay meesha ka saari karto guud ahaan dhibaatooyinka haysta dhalinyarada oo dilalku ay ugu horeeyaan Xuseen Nur Haaji VOA Toronto
dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan Washington. 8 qof ayaa geeriyootay, 2 kalena waxaa la sheegay in dhaawac uu gaaray kadib markii shil gaar ah uu ka dhacay duuleedka magaalada Burco. Warbixintaasi oo aad hore u dhegeysateen
dhegeystayaal qodobkaasi waa hore ayaad idaacaddeena ugu dhegeysateen, balse marka hore waxaan ku hormaraynaa barnaamijka qoyska iyo haweenka Caashe Ibraahin Aadan ayaa inoo la diyaaray.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan oo aan ku soo qaadanayno qoysaska Soomaalida ah ee ku nool magaalada Qaahira ee dalka Masar. Qoysas badan oo Soomaali ah ayaa ku nool magaalada Qaahira kuwaas oo dalkaasi degay xilliyo kala duwan oo u badan wixii ka dambeeyay sanadkii 1919kii. Dadka degan magaalada Qaahira ayaa isugu jira kuwa ka tagay Soomaaliya iyo kuwa ka yimid dalal kale oo caalamka ah. Ayaan xirsi goobdoon waxa ay ka mid tahay Soomaalida degan magaalada Qaahira ee ka guuray magaalada Muqdisho, waxa ayna ka hadlaysaa xilliga ay degtay Qaahira iyo sida ay tahay nolosheeda magaaladaasi.
Marka la fiiriyo nolosha wadanka Masar, inkastoo markii aan soo gelay hadda laftirkeeda ay farqi u dhexeyso, laakiin waxaan haddana isdhihi karaa nolosha Qaahira waa meel lagu noolaan karo. Qofka haysta nolol dhexdhexaad ah, qofka haysta dabaqad sare nolol ah, intaba waxaan isdhihi karaa waa meel maskiin u kalkaal ah, haddana qof oo wax haysana uu ku noolaan karo. Tan kale, markii loo fiiriyo nolosha Muqdisho, inkastoo Muqdisho aan kasoo maqanahay taqriiban 3 years, haddana waxaan isdhihi karaa dhanka bii'adoo kale way ka raqiisan tahay caasimadda Muqdisho.
Ayaan waxa ay isbarbardhig ku sameynaysaa nolosha magaalada Muqdisho oo ay ka timid iyo tan magaalada Qaahira oo ay hadda ku nooshahay.
Markii loo fiiriyo Qaahira, qofka markuu guri taqriiban dadku 90% dabcan guriya ma kulahan wadankan, ilaa dadka dibadaha iska soo tago oo maalgashaday halkan oo guriya ka gatay marka laga reebo. Dadka intooda ugu badan waa dad wada ijaarata ah, marka een dhanka markii laga fiiriyo kale een guriyaha halka ay qaali ka tahay yani Soomaaliya guriyuhu aad ay qaali ugu yihiin marka loo fiiriyo bisbinisbaali Masar een Masar guriyaheedu aad ay raqiis u yihiin dabcan tusaale ahaan qofku wuxuu ku noolaan karaa oo kale mesela family ku haduu family yaryahay oo kale mesela een guri isku kama wuxuu ku helayaa lacag raqiis ah halka Muqdisho aysan suurtagal ka ahayn marka taasaa keenaysa in dhaqaalaha difference weyn uu u dhaxeeyo markii la isku fiiriyo Muqdisho iyo Qaahira
marka markaad fiiriso qoyska ku nool gudaha Soomaaliya ee qoyska dhexdhexaadka ah tiradiisa qoysaska Soomaalida marka la fiiriyo isla qoyskaas oo kale hadii magaalada Qaahira uu dego kale keebad isleedahay nolol ahaan way u saxaran tahay
een walaahi aasha uuday horta wadankani oo ku noolnahay ma ahan wadan oo shaqo taalo oo lama dhigi karo een halka wadankeenii oo kale qofku calaqal uu een kalsooni wadankiisa ku joogo uu wax walba ka xogsan karo oo gidaarka wax inta dhigto oo calaal aqal wax een ka soo siyaadsan karo laakiin marka loo eego dhanka dhaqaalaha een qofkii calaal aqal haday meel wax ka soo galaayaan ama uu dhaqdhaqaaq yar sameeynaayo kale een macuushada waxaan isdhihi karaa Qaahiro uu ku noolaan kara familka mesela familyaro kooban oo aan aad isii weyneyn markii loo fiiriyo difference uu dhexeeyo Muqdisho iyo Qaahiro anigu waxaan isdhihi karaa Qaahira aa raqiisan sababtoo ah anigu waan ku soo noolaa Muqdisho tusaale ahaan een hooyada haysato kale saddex caruur ama afar caruur marka loo fiiriyo Muqdisho iyo Qaahiro markay ku kala noosha waxaan isdhihi karaa Qaahira raqiisan sababtoo ah Muqdisho guriyaha marka een laga eego aad ay qaali u tahay halka een wadankan guriyahoodu aad raqiis u yihiin
inkastoo ayaan aanay markii hore filaynin in nolosha dalka ay u carartay ay ka jabnaan doonto tii dalkeedii hooyo gaar ahaan magaalada ay ku dhalatay ay ku soo barbaartay ay sidoo kale sheegaysaa in inkastoo wax loo dhiga aanay jirin dalkeeda ay haddana ku qanacsan tahay nolosha magaalada Qaahira waa tan iyadoo sababaynaysa
triyeris aan ka soo maqanahay wadankii inkastoo wadankaaga marnaba wadankaaga macaan aadan arkaynin haddana een haatan anigu waxaan ahay een hooyo Soomaaliyeed waxaan haystaa laba caruur inkastoo wiilashaydaysan igula nooleen wadanka een haddana maanta hadii la ii barbardhigo inaan Muqdisho ku noolaado iyo inaan wadanka ku noolaado een waxaan doorbidi lahaa hadda inaan wadanka ku noolaado hadii laakiin amni aan helayo oo wadankaygii amni uu noqon lahaa dabcan dunidoo dhan meel la siisto wadankeena ma jirto waa meesha asalka aan u laabanayno laakiin markii la dhaho dhanka dhaqaalaha waxaan isleeyahay Qaahiro aad ugu dhaq uga roon tahay een markii loo fiiriyo wadankeena Soomaaliya midda koowaad waxaan uga doorbidayaa waxay tahay een qofku een amni markuu haysto waxay ila tahay waa waxa ugu qaalisan ee qofku markaas uu ku noolaan karo bilaa walwal uu ku noolaanayo een marka taas ay keenaysa inaan ka doorbido een wadankeena waa og tahay oo dee amni ma haysano maanta dhan qalqal ku noolaa tahay laakiin halkan waxa laga yaabaa inaadan waxba ka walwalaynin een sax waaye ma taala shaqo oo meel laga shaqeysanayo ma lahan een ilaa inay lagu caawinayo ama family ku soo biilanayo een ama haddii xaas tahay qof markaas mas'uuliyadaha ay ku soo biilanayo ma ahane wax kale kama soo galayaan laakiin marka la eego meeshan oo kale way jiraan gabdho ilmo yar ku haysto dhaqdhaqaaqo oo shaqooyin dadkan kale dibadda ka yimid een wax ka soo galaan oo iska shaqeysto way jiraan laakiin een amnigan isii karaa wax maanta aan uga doorbidayo sababtoo ah waxaan ku soo kacayaa een amni waxaan ku jiifanayaa amni inkastoo soo wadankayga aheyn wadankaygi mar walba aan ka jeclaalaha inaan ku noolaado laakiin Muqdisho waxaan ka aaminsanahay yacni een amni la'aan ma ahane wadankayga meel loo dhigo ma jirtaan islaaya caashicud
iyadoo ay jirto in nolosha magaalada Qaahira ay uga jaban tahay tan magaalada Muqdisho ayaa sheegaysaa in jabnaanta nolosha aanay ahayn sababta ugu weyn ee ay u degan tahay magaalada Qaahira
anigu hadda inta dunida aan joogo waa markii ugu horeysa oo wadankayga hooyo kasoo tago ficlan waan aaminsanahay Muqdisho oo meel aan ku doorbidanayo ma jirto haddana waxaan ka soo maqanahay three years aan ku noolahay Qaahiro saameyn igu yeelatay sababtoo ah waxaan dareemay qiimaha uu leeyahay amniga taasaa keenaysa marka inaan doorto inaan Qaahiro ku sii noolaado inkastoo anigu hadda aanan deegaan ku ahayn oo ku ahay qof qaxootiya oo rabto inay ka sii tagto laakiin markii la dhaho si qabin nafsi Soomaaliya markaan waa ku laabanaa dhaho xoogaa cabsiyan dareemaya calashaan wadankaygii oo maalin kasta qaraxyo ka dhacayaan maalin kasta qof laga dilayo wadankeenu nolol way taal barwaaqa way taalaa laakiin caasha marka loo fiiriyo mesela oo kale marka dawladdu iyo kala ka shaqeynaysid waa ugaarsi badan aad ku soo waajahaya markaad saako kale gurigaagii kasoo baxdid ma tihid qof free ah talow ciyaalkaagii ma ku laaban doontaa hooyada aabaha dib dambe ma ugu laaban doontaa cabsi aad ku nooshahay marka laakiin marka loo barbar dhigo waddan kale inaad ku noolaansid ficlan waddankaagu wuu kaaga kalsooni badan yahay inkastoo anigu qaahira hadda uusan ahayn asalkaygii oo aad qiiban dunida meesha ugu dambeyso tago aan u laabanay ay tahay hamigayguna yahay inaan muqdisho u laabto haddana waan jeclaalahaa inaan mar kale arko waddankaygii oo nabada
ka sokow nolosha jaban iyo amniga waxaa jira sababo kale oo ay qoysaska soomaalida ah u degaan magaalada qaahira sida inoo faahfaahinayo xuseen maxamed gaashaan oo muddo 10 sano ku dhow deganaa magaalada qaahira
soomaali badan waxaa jirtaan ka gudaha laga keeno caruurtooda oo madamadaas kale laga keeno oo inta waxbarasho loo keeno si diinta u bartaan soomaalida dad oo diinta yaqaano oo jaamacada ka baxaan joogaan macnaha meelay furteen oo saas macnaha oo caruurta soomaalida iyo qaas ahaan oo diinta loogu baraa soomaalida waxbarataa barta soomaalida waxbarataa joogto bartay waa alxamdulilah dad oo maanta diin aan garanayna laga keeno meelahaas dabeecado kale iyo waxyaabo kale hadda oo aan sheegi karin oo wateen intii mudan dugsiyadaasaa la geeyey oo dadka waxbartay soomaalida joogto meeshii waa alxamdulilah waa isku bedelay ayagaa mahadinayaba alxamdulilah ilaah maada
gaashaan waa xirfadleex magaalada qaahira ku haysta goob lagu tolo dharka taasoo ay ku xiran yihiin macaamil badan oo soomaali iyo ajaanibba isugu jira taasoo uu nolosha qoyskiisa ka soo saaro
aniga waxaan ka shaqeeyaa harqaanan ka shaqeeyaa noloshayda aan ku dabaraa waana si oo caadi noogu socdaa shaqada noogu socotaa alxamdulilah shukru xirfadaas horeba u watay macnaha waa weligeen ku shaqaysan jiray markaan arkay meesha inay ka banaantahan waxawaa noloshayda ayaan ku maareeyey ayo jinsiya oo caalamka ku nool ayaan wax ahontona ilaahay lagu macaasiyo waa alxamdulilah waa ku asturna waana ku nabad qaba alxamdulilah
ayaan xirsi goobdoon oo ay lax jeclo badani ka hayso waddankeeda iyo inay mar kale dib ugu noolaato ayaa qabta fikirkan
anigu hadda horta waddanka intii aan dhashay muqdisho ku dhashay ilaa marka laga reebay 3 sano aan ku noolahay qaahiro ficlan waxaan ahaa qof muqdisho kasoo jeeda kusoo barbaartay wax ku baratay mustaqbal ku samaysatay ma aaminsani muqdisho inay tahay meel dangeros oo laga cabsado laakiin haddana madaxda waxaan ku bogaadin lahaa waddanku wuxuu aas-aasmi karaa ama amni heli karaa ama qof walba uu kusoo kici karaa inuu waddankiisu amni yahay marka ciidamada yani dhaqaal ahaan laga dhiso sababtoo ah ciidanku markuu baahan yahay wax walba way kasoo joogaan laakiin marka ciidanka uu isaga wax walba oo markaasoo noloshiisa haysto ilan familyu kasoo toosay tusaale ahaan anigoo askariya maanta markaad caloosha ii buuxisidood waddo istaajisid wax kaleo aan ku hamiye ma jirto iyo inaan qof dilo inuu stress igu dhaco intaba ma imaanayso laakiin ciidankii baahan waxay ila tahay inaysan waddankeena waxba kasoo toogeyn marka madaxda waxaan kula talin lahaa in ciidamada la siiyo ahmiyad aad u weyn waa kuwa keliya ee waddanka wax ka qaban karo
xuseen maxamed gaashaan waxa uu isna qabaa
wallaahi waddankeena ilaahay noo nabadeeyo kulli waddana waddankaaga ayaan dareenku joog waayay soomaalida tiraahdaa ilaahay waxaan ka baryaa waddankeena sidii waqti hore ahay iyo sifi ka fiican inuu ilaahay noogu hagaajiyo ilaahay ka baryayna insha allahu tacaala marke waddankaaga haddaa rato shaaraca seexan kartaa haddaa ratid macnaha cid islaama derbigeedaa seexan kartaa halka waxa waaye waa waxaa ku qasban tahay inaa haddaadan haynin ankee aad dadka listaa oo kiriga laga bixiy aad tiraahdaa marka waxa waaye waddankaaga iyo waddan kale isku mid maaha waa ilaahay waddankeena loo nabadeeyo ummaddana ilaahay maslaxada allaha tusiyo insha allah
intaas ayaan ku soo koobayaa barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan oo aan ku soo qaadannay nolosha qoysaska soomaalida ah ee degan magaalada qaahira ee dalka masar intaan mar kale kulmayna waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo
aashe ibraahim aadan ayaana soo jeedinaysay haweenka iyo qoyska halkaad weli nagala socotaan walaanta af soomaaliga v o a washington baahinteenii habeenim haatana waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban waxaa soo jeedinaya xasan kaafi qoyste
sida aynu la soconno 8th January ee sannadkan oo ay maalmo kooban oo qura naga xigaan ayaa lagu wadaa in magaalada garoway lagu qabto doorashada madaxtinimada ee dowlad goboleedka Puntland waxaana jirta in ololaha tartanka doorashadaasi uu iminka ka socdo gudaha maamul goboleedkaasi. Dhinac kale, Puntland ayaa soo saartay go'aamo ay ka mid yihiin in mas-uuliyiinta dowladda aanay iman karin Puntland muddada uu socdo tartanka doorashada. Haddaba maxay tahay sababaha ay Puntland uga horjoogsatay mas-uuliyiinta dowladda federaalka inay kaalinta kaga aadan ka qaataan doorashada dowlad goboleedkaasi? Waa mowduuca aynu ku lafagurayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Maxamed Muqtaar oo horay u soo noqday wasiirkii batroolka ee xukuumaddii tan ka horreysay, iyo Professor Maxamed Axmed oo ka tirsan aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Maxamed Muqtaar.
Waad mahadsan tahay. Runtii horta doodan waxay u baahan tahay laba dhinac in laga fiiriyo. Mar waxaan ka hadlayna waxay tahay sharciyada. Sidaan ognahay, Puntland waa gobol ka tirsan dalka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Dowladda federaalkana waxay mas-uul ka tahay qaranka Soomaaliya, mas-uul ka tahay. Marka ma jirto meel ay Puntland kaga baxday dowladnimadii iyo qarannimadii Soomaaliyeed ay ku noqoto waddan gooni ah oo aan shaqo ku lahayn federaalka, macnaha ma jirto. Marka horta haddii sharciyan laga hadlayo, macnaha in ay ma filayo inay tahay sharciyan saxa. Waxa laga macnaha meesha ka muuqda macnaha waxay tahay ishaahaysashada ama fargelinta la isku sameynaya siyaasadeed, taas waa waxa la isku hayo. Mida ay Puntland ay ka qaylinaysana waxaan filayaa taas inay ku salaysan tahay. Laakiin su-aasha Puntland lafteeda kusoo laabanaysa waxay tahay, yaa dejinaya sharciga dhahaya macnaha dowladda Puntland lafteeda maamulkeeda waa loo ogol yahay inay farageliso ama saameyn ku yeelato xildhibaanada, laakiin isla markaasna u diiday dowladda federaalka inayna soo dhexgelin. Marka dhankaas laga fiiriyo, macnaha de ma keenayso caqli badan ma keenayso. Haddii la yiraa sharciyana dowladda federaalka Soomaaliya, macnaha qarankii Soomaaliyeed ayay weli ka tirsan yihiin, oo marka taas wada shaqeyntii laftigeeda macnaha sharciyan ma keenayso.
Haye Professor Maxamed Axmed,
haddaan galo saaxiibkay wasiirka, rayigiisa waa ka duwanay. For example, waxaa jira moogtay Puntland waa hooyada dowladda federaalka, maamul goboleedyo waxaa jira ay dowladdan federaalku hadda samaysay waqti dhoweyd. Isku fac maaha, isku garaydna maaha. Puntland waa dad xadaaradoodu dheer tahay, waa dad aqoontoodu dheer tahay, waa dad 20 jirsaday. Waxaa keenay shakiga dowladdana maamul goboleedyada sida Koonfur Galbeed wixii ka dhacay oo la wada arkayay, oo ahaa ma garanaysaa in waxoogaa ay ka dhacday in dowladdu xoog ugu yeelatay magaraynta fargelin aad oo taas fargelintaasoo ah ma garanaysaa in musharixiin xitaa marka xilka u taagnaa markay waqtigu dhawaa gacanta dowladda lagu soo xidhay oo hadda ilaa waqtigan xidhan oo maanta xitaa qaramada midoobay ay ka hadlayeen waa wasiirku waa maqlayay aad taasina ay u noqotay mid ma garanaysaa indhaha caalamka soo jiidata shikiga halkaasa horta abuuray. Marka waxaan is leeyahay dowladdu waxay lumisay door aad u dheer. Waxay ahayd inay si fiican dowladdu marka hore xidhiidh uula samayso oo ay ma garanaysaa iyadoo dowladnimadii iyo wadankiiba hadda iyadu maxay ahayd ay gacanta ku hayso oo ay maamul goboleedku u hoos imanayo. Waxay ahayd inay la xaajooto oo ay si qabow ma garanaysaa wax ula dhiilgarayso. Taasna waxaas leeyahay dowladda federaalka lumisay.
Maxamed Muqtaar, professorku waxa uu qabaa in dowladdu ay ka gaabisay sidii ay mar horeba galaangal ugu yeelan lahayd arrimaha doorashooyinka Puntland. Adiga sidee kuula muuqataa?
Waxaan qaba waxay tahay arinta ma aha Puntland in misay jirtay iyo Puntland dadkeedu isku koobanyahay. Waxay tahay waxaan ka hadlayna waxay tahay dastuurkooda waddankan u degan oo ah in dastuurka la wada ixtiraamo. Labo, midda labaad waxay tahay dimuqraadiyadda oo loo ogolaado dadka inay ka turjumaan codkooda. Dadkaas ha joogaan South West, ha joogaan Puntland, ha joogaan Kismaayo, ha joogaan waxa macnaha hadda mashruucan aadka u riixayo waa madaxweyne Cabdiweli Gaas, Sharif Xasan saasuu ahaa. Macnaha maamulada jiray, hogaamiyaasha jira, madaxweyneyaasha jira, dowlad goboleeda kulligood waxay ka shaqeeyeen dadkii rabeen inay saaran dadkii ay rabeen inay joojiyaan. Marka su-aasha imaanaysa waxay tahay warhay dhammaan dowlad goboleedyada loo ogol yahay inay ayagana soo saaraan dadkii rabaan diidaan. Equally, dowladda lafteeda oo federaalku waxay ku qaldantahay ayadana inay sidoo kale samayso itiraa qofkan rabaa soo saaraya, qofkan rabaan qaldaya aan joojinaya, waa qalad ayadana ay samaynayso. Marka dimuqraadiyad haddii laga hadlayo waa dadka in loo ogolaado cidda ay rabaan inay si xalaal u doortaan. Laakiin haddii madaxweynihii uu diido oo asaga uu bilaabo inuu madaxweynada goboleedyada uu bilaabo inuu dadku rabaan lala dagaalamo, dadku rabaan uu soo saaro saaro dabcan day waa fowdo dowlad federaalka markuu xisameeynaa aydan waa fowdo kale oo ah aydan in la dagaalanta asaga oo ay damacad qof kale inay keento soo marka dhankaas marka laga fiiriyo waa laba fowdo laakiin hadii laga hadlayo sharciyo hadii laga hadlayo dadka waxay rabaan waa dadka in loo ogolaado in ay ogolaa cid ay rabaan inay doortaan muntanaana ma ogola dadka ay rabaan inay hadda ay soo baxaan si xalaal ah oo xaq looma ogolo sababtoo ah macnaha waa sidii uu Sharif Xasan sameeyay 2016 waa sidii uu sameeyay Cabdi Wali Gaas waa sidii uu sameeyay dhammaan madaxweynayaasha xilligaas jooga ay sameeyeen haddana waxay rabaan inay sidoo kale ku cilaan
waxaan joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo Maxamed Muqtar
runtii macnaha doorasho ay 18 ka dhiman tahay in inta wada hadal la galo lays fahmo meel la xal isu yimaado waa macna waa qiyaas karnaa inaan macquul ahayn waqti ma jiro waxaan filaa hadii la yiraahdo in ay doorasho ay ka dhici doonto hadii la yiraahdo doorashadaasna ay reer Puntland aqbali doonaan dadka Soomaaliyeedna aqbali doonaan kadibna markaas inta maamulka joogta markaas ay ka wada tashaan sidii maamulkaas iyo dawladda federaalka iyo maamulada kale u jiro loo wada shaqeyn laa laakiin waxa muhiimka ah macnaha oo arinta oo u baahan waxay tahay in dadka loo ogolaado ama dawlad federaal ha ahaato ama dawlad goboleed ha ahaato in dadka loo ogolaado waxa ay rabaan laakiin waxa macnaha aan kaga duwanaa walaalka waxay tahay in macnaha Cabdi Wali uu isku dayo inuu saameyn ku yeesho cid soo baxaysa laakiin at the same time uu diiday in asaga saameyn lagu yeesho taas macnaha macna badan ma sameeyayso
haye professor maxamed muxuu yahay ereygaaga ugu dambeeya
halka wuxuu yahay maamulkani waxa weeye maxamed cabdullahi farmaajo waad ogeyd sidii loo soo dhaweeyay saacad wasiir waana meesha kaliya maanta xusuusta January markii lagu soo celiyay kooda January igu reebtaan iyo shakhsi ahaan sida loo soo dhaweeyay maxamed cabdullahi farmaajo qayb weyn wuxuu maamul goboleedkaas wuxuu ku leeyahay saameyn weyn buu ku yeeshay magaranaysa madaxweynaha uu dalka ka yahay inuu madaxweyne yahay maalintaas horta la arkay waxaa jiray ra'iisul wasaare khayre tii sidii loo soo dhaweeyay saameyn weyn buu maamul goboleedkaas ku leeyahay waa inay go'aan degdeg ah gaadhaan oo magaranaysa ay barta ay taagan yihiin waxay sameeyaan ku aydaan maadaama oo doorkii hore ay lumiyeen saasan leeyahay waxa oran lahaa madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu nimankaas waxay ku leeyihiin ama maamul goboleedkaas wuxuu ku leeyahay laf dhabarta weey marka waa inay ka fakaraan doorashada halka ka dhacaysa sababta ay u yiraahdeen waa wax ma garanaysa waa shiki ka dhacay arinta Koonfur Galbeed ka dhacday oo aad uga xanuunsadeen oo hadana ay isku tiirsanaayeen kabax iyaga dawladda dhex waxay ahayd labada maamul goboleed maadaama saasi dhacday inay halkan intii ka horeysay ay ka fikiraan inayna ahayn maamul goboleed arrimaha yar ee noocaas oo xagga ciidanka way ka dhisayeen xagga logistikada way ka dhisayeen dawladnimadana way u hoggaansan yihiin oo waa laf dhabarta ay maanta ay ku socoto dawladda federaalka marka waxaan oran lahaa waa inay arinta oo ka socota Puntland waqtiguna waa iska gabaabsi inkastoo jiclaa inay kor joogto ka noqdaan laakiin si ay hadda dhamaan is soo taageen si nabadgelyo inay u dhacdo wixii ka soo baxana la taageero oo ma garanaysa halkaasuun ay kala qabsadaan dawladnimada iyo nidaamka
dhageystayaal xubinta dooda gaaban oo ay igala qayb galeen Maxamed Muqtar wasiirkii hore ee wasaaradda batroolka iyo professor Maxamed Axmed oo ka tirsan aqoonyahanada Soomaaliyeed maanta inta ah ay noo joogto tan iyo kulanti dambe nabaday
waatay dooda gaaban iyo xasikaafi qoysta halka aynu joogto dhageystayaal haatanna waa dhinacii heesaha ay ku soo dhawaada ubad iyo aayo fiican waxa aynu ugu luqeynayso deeqa Axmed Geer
Yeah.
أحمد الجيد يستاسي وكل غيني سي وحايقدم بيسي بانتيني عاوي سينما يوزير كده كوسو جيدين ايان جامع بول جامع يانو باي برايم حسن تاندوري انتان مركر وكل مدون مستدعي ايان ودقل